Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea epistolei către romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus. Așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului sare, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți, pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința, temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Deci dacă legea, cale de consecință, am putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce-mi pasă mie dacă Avram s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei. Închid citatul. Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgăduința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu își mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele: credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar noi copiilor trăind în păcat, repet, nu ne folosește la nimic. Și noi va trebui să moștenim această credință sfântă a părinților și să înțelegem că Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob este și al nostru și lucrează deplin în viața de credință. Mai departe, apostolul sublinează limitările legii și neputința ei. Mai mult decât atât, el aduce în discuție și adevărul potrivit căruia legea exclude făgăduința, sau mai bine spus, ele se exclud reciproc. Legea aduce mânie și în același timp încălcarea legii. De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Legea, zice Sfântul Pavel în continuare, nu poate fi respectată întru totul niciodată. Încălcarea legii devine astfel o realitate genuină, nu ne putem substrage de sub zodia acestui fatalism, să-l numim așa, căci mânia osânditorului îl pedepsește pe cel care încalcă legea. Iar în toată această ecuație a legii, a celui care o încalcă și a pedepsei, nu mai rămâne loc de iubire. Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în Epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele: căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este: blestemat este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul. Iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință, sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi. Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept, dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promisei lui Avram? Ne putem firește întreba. Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spuneam mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort, așa cum era al său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții, iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al femeii lui Avram. Minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avram. Firește că nu i-a fost ușor lui Avram să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avram a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință, întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință. Când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avram, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici prin aducerea lui Avram în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credința. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte, epelpidi gar elpida, elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avram, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele problemei. Avram pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vin în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avram l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. I se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței, una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții, dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circunstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitare activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva oricărei logici liniare. Moise dă cu toiagul și despică marea în două și trec prin mare ca pe un uscat. Iată miracolul credinței. Sfântul Petru, în Faptele Apostolilor este închis din pricina propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, însă nu îi se dă drumul prin niște chei care se introduc în ială și se deschide ușa, nu, ci se coboară îngeri din ceruri, tremură locul, cad porțile închisorii și Petru este liber să plece. Iată, dragilor, miracolul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre zlăbănogite, o astfel de credință miraculoasă. Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu posibilitățile Duhului. De pildă, compozitorul Haydn a scris oratoriul Creațiunea la vârsta de 67 de ani, deci nu în tinerețea sa. Verdi a scris una din capodoperile sale, Falstaff, la vârsta de 80 de ani. Goethe l-a terminat pe Faust la 82 de ani. Humboldt a scris Cosmos la 76 de ani și exemplele pot continua. Puterea credinței, dragilor, și a Duhului întrece orice închipuire a minții și trece peste orice legi cunoscute. A mie vine în minte o maximă a scriitorului Karl Husismans, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avram, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avram a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui. Kai pleroforeteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avram a crezut ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avram stă neclintit pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos să spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa: credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu îmi aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avram, se spune mai departe în versetul 22, că i s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă, termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini înseamnă în limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avram, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa, căci ce spune Scriptura? Și Avram a crezut lui Dumnezeu și s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii, un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola sa către romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avram, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avram, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi, că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avram, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici chiar patriarhului, ba încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Așadar, din pricina învierii lui Iisus Hristos, și noi cu toții suntem socotiți drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia capitolul 53 cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitol 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa, de aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu. prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragi radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a Bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră, precum Avram, este credința dumneavoastră puternică, încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.